Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ 5:00 to 9:00 ፍረቓን 9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፍረቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብ96.60 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስት መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠወቕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
ካብዚ ሓለፋ ሓሙስ ዕለ 24 መጋቢት ክሳብ ትማል ሰኑይ ዕለ 27 መጋቢት 2017 ዓ.ም ብዛዕባ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ዝወረደ ፆታዊ ዓመፅን በሰልኡን ኣብ ቤተ ክርስትያን ንኽፅንዕን ፈውሲ ኸናድን ዝቖመ ብጳጳሳዊ ኮሚሽን ምክልኻል ትሕቲ ዕድመ ዝፍለጥ ኮሚሽን ኣብ ቫቲካን ሻምናይ ዓመታዊ ጉባኤ ይቃኒዑ። ነተን ንነዊሕ እዋን ድሕሪ ምግልጋል ብወለንትንአን ስልጣንን ከረክባ ዝሓተታ ማሪ ኮሊንስ ብምምስጋንን ለበዋታት ብምሃብን ከዓ ተዛዚሙ። ካብቲ ለበዋታት ኩሎም ዘስመሩሉ ሓደ ወይ ሓንቲ ናይ ፆታዊ ዓመፅ ግዳይ ኮይና ወይ ኮይኑ ናብ ቅድስቲ መንበር ጥርዓን ከቕርብን ከሎ ጉዳዩ ብዘይወዓል ሕደር ግሁድ ብዝኾነ መንገዲ ክረአን ግቡእ መልሲ ኣብ ግቡእ ግዜ ክውሃቦን ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ንግዳይ ፆታዊ ዓመፅ ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ፍሉይ ኣተኩሮ ክውሃብ ዘዘኻኽር መጠንቀቕታ መሳሊ ለበዋ ነበረ። እቲ ኮሚሽን ካብቲ መርሓ ግብሩ ቀዳምነት ሂቡ ዝተዘራረበሉ ነተን ንባዕለን ግዳይ ናይ ፆታዊ ዓመፅ ዝኾናን ንጉዳይ ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ብዕቱብ ብምክትታል ዝግባእ ግብረ መልሲ ንክርከብ ከምኡውን ናይ ዝኾነ ዓመፅ ትሕቲ ዕድመ ንምክልኻል ኣብ ቤተ ክርስትያን ብዙሕ ዘበርከታ ማሪ ኮሊንስ ኣመስጊኖም። ነቲ ኣቐድማ ኣቢለን ዝጀምርኦ ንኣቡናትን ቤት ፅሕፈታት ኩርያ ሮማናን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣስተምህሮታት ምሃብ ገናውን ክቕጽልኦ ምሉእ ፍቓደን ምርኣየን እውን ኣመጒሶም። ኣብ መግለፂ እቲ ኮሚሽን ተመልኪቱ ከም ዘሎ ኩሎም ዝተስማምዑሉ ነጥቢ ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ግዳይ ዝኾኑ ብምትሕብባር ንብድሕሪ ሕጂ እዚ ጌጋታት እዚ ንኸይድገም ሓደስቲ መንገድታትን መጽናዕታትን ብምስንዳ ውሕስነት ምድርግጋጽን ብዝቐልጠፈ ኸዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሕበሩሉ መንገዲ ምምሃዝን ዝብል ነበረ። ሓደ ግዳይ ፆታዊ ዓመፅ ናብ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበር ክፅሑፍ ከሎ ኸዓ ብዘይሸንኮለል ብቐጥታ ናብቲ ግዳይ ምጽሓፍ ዝብል እውን ኩሎም ተስማሚዖምሉ። ስፍሓት ናይዚ ስራሕ እዚ ኣብ ግምት ብምእታ እውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክሓስብሉ ዘለዎም ሓደ ክልተ ነጥብታት ናብ ቅዱስነቶም ኣመልኪቶም። ኣብ መወዳእታ ናይ ኮሚሽን ኣባላት ብደገፍን ምብርተታዓን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብሓደ ወገን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከባ ንምክልኻል ትሕቲ ዕድመ ዝቖማ ሃገራውያን ኮሚሽናት ኣብያተ ክርስትያን ብምስራሕን ንቪዚታ ኣድሊሚና ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከቡሉ ግዜ ምስ ኩሎም ርኪበ ጳጳሳት ምርኻብን ምዝታይን መምርሒኡ ኸዓ ካብ ንጉዳይ እምነት እተሓሊ ማሕበር ብምቕባልን ከም ዝሰርሕ ገሊጹ። ብዛዕባ ጉዳይ ምክልኻል ትሕቲ ዕድመ ኣዕሚቁ ክፈልጥ ንዝደሊ ኸዓ ፍሉይ መርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ከም ዘሎ ይድረስቱ ኸዓ www.protectionofminors.va ከም ዝኾነ ገሊጾም። نتي ناي مستمهار قده نايزو كوميشن اب قبرين موعال مسباب اصاو يونيورسيتي غريغوريانا بمسمع ماكل مكلخال تحت عدمه زبل كفلو قيمو درو لعلي 150 باباساتن كاردينالاتن مرحتن امهيرو اللو حدا خابزي يوم ناي قدس من بروانا صحفي بزو كاردينال بيترو بارولين كخونو بزو حد ناي فاتيكان بيت مغرتاتن بيت صحفتاتن محبراتن حلفتي ابوناتن كهناتن ونركبو
بسؤان باباسات كندا الفاتيكان فيزيتا أدلمينا مالت هاورياو مبسح يكايدو كمزلو كملكتن كلو مصر إسالي كان باباسات فرانشيسكوس كمستراخبو بقدست منبرستو هبا مغليسي أفليتو كاتلكويت بيتا كريسيان كندا أبزجيزيزي محبراوي هاورياوي بدهوتات كمزقات ما كملكتن كلو أبزحلفو عصر تعمتات مورالا ونت زتحسو نابنت قبر سدوماويان كمرعو نحلفت سبات زوهاب حاجز سب زسرحو سنسي كالأوت ببعينتهم كابرأي بتكريسان وزع زقونو تقبارات كمستفتسمو إملكت حزب كندا 35 مليون كم زخوني كذكرن كلو استفلالي أمنتات زختل حزب خم زخوني إملكت بسان باباسات كندا مصر إسالي كان باباسات فرانشيسكوس أبسترخبو لغزيه هلو كنتات كاتل كويت بيتا كريسيان كندا زتا كورة زتا خمزة كايدو مغلس إقدست منبر حبريتا حيبو بسان باباسات كندا قدوس ونجلاوي ملأختي أب هزبي كبسح زيت حلل سعري يكايدو كمزلو أبت مصر إسالي كان باباسات زكايدو وركب كمزة ملكتو تفليتو آلوم كاتل كويت بيت كريسيان كندا كدملومي بأبلات بيت خنات كندا قبل علي حسانات استفد سمع عمز افتوة سقا ترديا يقريتا كمزحاتة تفلت كاتل كويان باباسات بحموشت عمد حدقزي منبري قدوس بيتروس كمز السالمون مصر سالي كان باباسات كمز الرخبون يفلت إذ خمزي لنكالو أما أكلاي ريبابليك أفريكا هاوريا وكيل كدست منبر بصعونا سانتياغو ديفيد غوزمان أب تشاد هاورياوي وكيل كوينوم كغلقلو كمستوسني أب مسراق أوروبا أب هنغاري سبخا كابوسفار باباس بصعونا بيلا بيلاس بعد ما قدب مخنيات كاب حلاف النوتون كوردو زغربو حسب رسالي كان باباسات تقبل نت كمزرخبة يملكت أبوتهم بصعونا لاسلو فارغا باباس كامبوس فار كوينوم كغلغلو خمس تسيومو تغليسو
قلت إسران شمونتن مقابيت كل التشحن عصر تشو عطان عمت مهرت كدوس عبونار سليكان باباسات فرانشيسكو كم تلمود عب حاجر فاتيكان كدوس مرتاحن عب زركب بيت صلوت نقوهو منسوات قداسي عريقوم ابناي إلتو كاب تنبيت إزكيل معرف أربعان شو عطان كاب فقدي حالي كساب تشع عطان فقدي عصر تخلطان كاب وانجل يوحنس معرف حموشتا كاب فقدي حالي كساب عصر تشدشتا توصلو من بابات أمور كيزوم بإيسوس مأمان بزيت كازان قوهن بناي متقاسن حاتيات كي لمسكا هيوت كم كون النتو تقبيلكا بحسيت مقدميت مسوقام زبل قوم حساب زمعكال سبكت كم زلقسو لوخ قزيتنا راتي فاتيكان سيرجو چنتوفانتي حبيروم كدوس عبونا أبناي علت وانجيل يوحنس معرف حموشتا كاب فقد حادك ساب عصر تشدشتا إيسوس بحمام لاميسو زي ساقي زنبار الساب عاي كم زفاوسا زي زنتو كالي تاقيسوم اتي بإبرايست بيت سايدا زي سمو حموشتا قبلا أب زنبارو بزوحات همومان عورات حنكاسات لموسات كاب اكزي عبهر ناي مفواس اقا خعدلوم كساب اتمال اخواريدو نتماي مس زناوصو ناب تقالاي زعاتو زفواسلو اب زنبرا اب غمغم تقالاي ييروساليم دك اسون نسالسان شمونتان عمد بحمام زساقاي زنبرا السبعاي اياسوس رعاي امو كتفواس تدلدو انكبل يحطو جنا اتي بحمام زساقاي زنبرا السبعاي قويتا إتماي مستناوصة نابتق علاي زوردن السبيه باللين أنا خسع زوات دمع كالي قديموني يورد انكبل نايقوه ملسي يقرب غويتا رأمو ህይወት ምሳይ ክሳብ ክንደይ ሕስምቲ ከም ዝኾነትን ካልኦት ናብቲ ቐላይ በፂሖም ክሕፀቡን ምስተሓፅቡ ድማ ክፍወሱን ኣነ ግና 38 ዓመት ተኸርሜ ክበፅሕ እንተደለኹ ግና ኣይተዓደልኩን ዝብል ናይ ጓህን ትካዝን መልሲ የቕርብ። እዚ ሰብኣይ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ልክዕ ከምቲ ናይ ዕለቱ መዝሙረ ዳዊት ዝብሎ ከምቲ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለ ኦም እዩ፣ ኮይኑ ግና ዘይጥሉቕ ናብቲ ማይ ዘለሉ ስፍራ ክወርድ ዘይኽእል ንቑፅ ሱር ዝነበሮ እዩ ዝመስል። ካልኦት ይቕድሙኒ ኣነ በይነይ እየ 38 ዓመት ኣብዚ ንበይነይ ናብቲ ቐላይ ዘብፅሓኒ ሓደኳ ዘይብለይ እንክብል ተኪዙ እናስተማሰለ ይዛረብ። ምትኻስን ምስትምሳልን ከቢድ ሓጢኣት እዩ። እቲ ሰብኣይ ካብቲ ዝነበሩ ሕማም እቲ ከቢድ ሕማሙ ምትኻስን ምስትምሳልን እዩ። ትኹስን ዘስተማስልን ካብ ልቡጥ ወይ ከዓ ልሆም ምዃን ኣዝዩ ዝገደደ ሓጢኣት እዩ። ኣብ ምንባር ብህይወት ሓደ ድላይ ዘይብሉን ናይ ተዘክሮ ሓሴት ዘጥፍአ ሓጎስ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ቅድሚ ምሕማሙ ዝነበሮ ሓጎስ እውን ናይ ምዝካር ዓቕሚ ዘጥፍአ ከም ዝመስልን እዚ ድማ ሓጢኣት ምዃኑ ዝተንተኑ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ኣብቲ ዘለኹሉ ምንባር ተላሚደዮ እየቢሉን ህይወት ምሳይ ዘይፍትሓዊት እያ እናበለ ፍርሕን ስክፍታን ምረት ልብን ዝተመልአ ከም ዝነበረን እዚ ኩሉ ዘስተውዕል ዝነበረ ኢየሱስ ከይተቆጠዐ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ኸይድ ምስ በሎ እቲ ሰብኣይ ብኡ ብኡ ይሓዊ። እቲ ሰብኣይ ዝሓወየላ መዓልቲ ድማ ሰንበት ነበረት። ስለዚ እቲ ሰብኣይ ድማ ዓራቱ ፀይሩ ዝረኣዩ ናይ ሕጊ መምሃራን ይቃወምዎ። እቲ ትገብሮ ዘለኻ ተግባር ፍቑድ ኣይኮነን ኩልኩል እዩ፣ ካብኡ ሓሊፎም እውን መን እዩ ኸ በዛ መዓልቲ ሰንበት ዝሕወየካ እንክብሉ ይሓትዎ። እቲ ዝሕወዮ ሕጊ ዝተሓሰ ብምዃኑ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኣይኮነን ቢሎም ይሓስቡ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ገሊፆም ምሳብ ቅዑ ኣስዒቦም እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ንኢየሱስ ዘሕወዮ ምልስ ቢሉ የቐንየለይ እንክብል ኣየመስገነን፣ መን ምዃኑ እውን ስሙ ኣይሓተተን። ካብታ ዝደቀሰላ ዓራት ምስ ትኽስ ምባሉን ሓካይነቱን እዩ ዝተንስአ። ሕጂ እውን ካልኦት ካብኡ ንላዕሊ ሕጉሳት እያቶም ቢሉ ዝሓስብን ህይወቱ ኣክንዲ ዝነብር ካልኦት እናረኣየ ዝነብርዎ ህይወት እናሓሰበ እዩ ዝነብር። ሕጉስ ምዃን ዘንጊዑ ኣብ ትካዘ ዝነብር ትህኪትን ምትኻስን ዘልምስ ሓጢኣት እዩ። ስለምንታይ ንኽትስጉም ዘይምፍቃድ እዩ። ኢየሱስ ንኩላትና ሓደ ብሓደ ይፈልጠናን ይርእየናን እዩ። ኩላትና ሓጢኣትናታት ኢና፣ ንሱ ምስ ሓጢኣትና እናረኣየ ድማ ንነፍሲ ወከፍና ተንስእ ይብለና ኣሎ። ከም ዝበሉ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም ተንስእ ህይወትካ ሒዝካ ተጓዓዝ ይብለና ኣሎ። ህይወትካ ኣብ ዘለሉ ኩነት ይሃሉ ተንስእ ንቕድሚት በል፣ ኣይትፍራሕ። ዓራትካ ኣልዒልካ እሞ ተንስእ። ህይወትካ ሓጎስካን ሒዝካ ንቕድሚት በል። ክትሓዊ ትደሊ ዝብል ቀዳማይ ሕቶ ኢየሱስ ንነፍሲ ወከፍና የቕርበልና ኣሎ። ኣብ ናይ ሎሚ ቅዳሴ ዘሎ ናይ መዝሙር ዳዊት ተደጋጋሚ መልሲ ኣቱም እቶም ናይ ህይወት ማይ ዝፀማዕኩም ንዑ ናባይ ዝብል እዩ። ብናፃ ዝወሃብ ዘይክፈሎ ማይ ህይወት ኣሎና። ናይ ሓጎስ ፅምኢ ዘርዊ እወ ጎይታ ክሓዊ እደሊ እየ ጎይታ ክትንስእ ሓግዘኒ ንበሎ እሞ ናይ ምድሓን ሓጎስ ከነስተማቕር ኢና እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ቸንቶፋንቲ ኣመልኪቶም።
ፕረዚደንት ኮሚስዮን ቆጵስቆጶሳት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጀርመን ሊቀ ጳጳሳት ሚዩኒክን ፍራይሲንግን ብፁእ ካርዲናል ሮይንሃርድ ማርክስን ፕረዚደንት ጉባኤ ኣብያተ ክርስትያናት ኣንገሊካዊ ጳጳስ ክሪስቶፈር ሂልን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ወርሒ መጨረሻ 31 መጋቢት ምስ ፕረዚደንት ኮሚስዮን ሕብረት ኤውሮጳ ጂን ክላውድ ዩንከር ኣብ ብሩስል ከም ዝራኸቡ ተነጊሩ። ኤውሮጳዊ ፖለቲካ ሰብ ማእከል ዝገበረ ፖለቲካ ክኸውን መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ኤውሮጳ ንፕረዚደንት ኮሚስዮን ኤውሮጳ ከም ዝሓቱ ሓውሲ ወግዓዊ ጋዜጣ ቫቲካን ኦሰርቫቶሪ ሮማኖ ኣመልኪትሎም። ተቋማት ሕጊ ሕብረት ኤውሮጳ ንቐዳማይ ፕሮጀክት ሰላም ዘድሊ መልሲ ክህቡ ከም ዝሓቱ ኸዓ እቲ ጋዜጣ ገሊጹ። ጳጳሳት ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ጽባሕ ማለት 29 መጋቢት ክሳብ ዕለት 31 ኣብ ብሩስል ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም ዘካይዱ ተፈሊጡ ኣሎ። ዝሓለፈ ቀዳም እቲ ቅድሚ 6 ዓመት ብ1957 ንመጀመርያ ግዜ ውሑዳት ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ሮማ ተኣኪቦም ማሕበረሰብ ኢኮኖሚ ኤውሮጳ ዝተፈራረምሉ ኣብዚ ኣብ ሮማ ብኸብ ዝበለ ድምቀት ከም ዝተዘከረ ይፍለጥ። እዚ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ሮም ዝተፈረመ ውዕል ንኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ውህደት መስርሕ መሰረት ዝቐመጠ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ረኪበ ጳጳሳት ጀርመን ቤት ምኽሪ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጀርመን መበል 6 ዓመት ስምምዕ ሮማ ብሓባር ከም ዘከርዎን ሕብረት ኤውሮጳ ሓድነትን መሰልን ኤውሮጳውያን ክዕቅብ ከም ዘተሓሳሰቡ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ።
ዕለት 28 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቲ ኣብ ትዊተር እተሰሜ ማሕበራዊ ኣሰጋግር ዘሎ ኣት ፖንተፊክስ ብእተሰሜ ናይ ግሊ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ናይ ነፍሲ ወከፍ ቅዱስ ዝኾነ ሰብኣዊ ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ፍጻሜ ምዕቃብ ዝኾነ ይኹን ዓመፅ ቀዲምካ ንምክልኻል ዘበቅዕ ብሉፅ መገዲ እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ክፍለጥ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ወንጌላዊ ሓሴት ዘርእስቱ ዝለገሶ ሃዋርያም ምዕዳን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ዓቕምን ብቕዓትን ዘይብሎም ካብቶም ሎሚ ሰብኣዊ ክብሮም ንኽጠሓስን ንእትደልዮ ተግባር ኩሉ መጋበርያ ንኽኾኑ ዝድለዩ ክሳብ ህይወቶም ንሞት ኣሕሊፍካ ንምሃብ እዚ ዓይነት ጸረ ህይወት ዝኾነ ተግባር ዳርጋ ብሕጊ ፍቕድ ንኽኸውን ብዙሕ ጓስጓስ ንዝግበረሎም ንሓደጋ ሞት ንዝተቓልዑ ዝውለዱ ህፃናት ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ኣብ ጎድኖም እያ። እንክብሉ ንዘንብሮ ሓሳብ ዘቃልሕ ከም ዝኾነን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎድኒ እቶም ዕሸላትን ንጹሓንን ብዘየማት ኩነት ደው እትብልን ንኣቶም እትከናኸንን ስሊኦም እትጣበቕን ምዃና ዝቕይሮ ምንም ዓይነት ሕቶ ከም ዘይህሉ ንዚ መሰረቶም መትከላ እዚ ዝቐይራ ምንም ዓይነት ሕቶ ክህሉ ከም ዘይክእል ኣብቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ገሊፆሞ እዮም። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ በይና እውን ክቕየርን ምስ እዋናዊ ምዕባለይ ክኸይድ ዝኽእል ብዝብል ኣመለኻኽታ እውን ጠርሊሹ ዘይልወጥ እዩ። ህወት ምንጻል ንዝተፈላለየ ፀገም ከም መፍትሒ ጌርካ ምቕራብ ሰጓሚ ማለት ከም ዘይኮነን እዚ ቤተ ክርስቲያን እትኽተሎ መሰረታዊ ሓሳብ ክኸውን እንከሎ ክሳብ ሎሚ ኣብ ፅንኩር ኩነት ንዝርከባ ፅንሲ ምንጻል ከም ቅልጡፍ ናይ ዘጋጠመን ስቃይን ፀገምን መፍትሒ እናተባህለ ንዝቐርበለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርጫ ህይወት ምስናየን ካብ ፀገም ንኽላቐቓ ኣብ ምድጋፍን ብቑዕ ፃዕሪ ዘይገበርና እዩ ዝመስል እንክብሉ ንዘስፈሮ ሓሳብ ዘቃልሕ መልእኽቲ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሜክሲኮ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብብሄራዊ ደረጃ 25 መያዝያ ዝበዓል መዓልቲ ህይወት ምኽንያት ህይወት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብገዛእ ርእሱ ንውልቁ ዝወሃቦ ሃብቲ ዘይኮነስ ዝቕበሎ ፀጋ እዩ ኣብ ዝውልቁም ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፓውሎ ኦንዳርዛ ካብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ንማርያም ኣይትፍርሒ እንክብል ሰላምታኡ ብምቕራብ ክትፀንስ ምዃና የበስራ። ስለዚ ህይወት ከይተፈርሐ ክእንገድ ዘለዎ ፀጋ ምዃኑ ብፁዓን ጳጳሳት ሜክሲኮ ኣብ መልእኽቶም ኣፅኒዖም ብምግላፅ ኣብ ሜክሲኮ ዘሎ ንህይወት ስድራ ቤት ዘስግእ ናይ መርዓን ቃል ኪዳንን ተክሊል ዘለዎ ክቡር ዋጋ ዘሕስርን ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ክኽበር ዘለዎ ክቡር ዋጋ ከም ዝኾነ ህፃን ይኹን ብዕድመ እውን ዝደፈአን ብዝተፈላለየ ናይ ኣካልን ናይ ኣእምሮ ስንክላ ዘጋጠሞ እውን ይኹን ብዘየገድስ ዝሓዊን ዝዕቀብን ህይወት ብምክንኻን ተግባር እምበር ህይወት ብምቕንጻል ኣይኮነን። ስለዚ ህይወት ክቕንጸል እናረኣና ከም ዘይረኣና ምዃን ናይቲ ጸረ ህይወት ባህሊ ተሓባበርቲ ኢና ንኸውን እሞ ዝኾነ ይኹን ህይወት ንሓደጋ ዘቃልዕ ተግባር ኩሉ ብሓባር ናይ ህይወት ባህሊ ብምስፋሕን ስለ ህይወት ብምቋዋምን ንቃለስ ከም ዝበሉ ኦንዳርሳ ኣፍሊጦም። ከምኡ እውን ኣብ ፖርቹጋል ላኢርያን ፋጢማን ሰበኻ እተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ፅንስን ምንጻል ዝግደዳን ወይ ድማ ኣደነተን ኣብ ፍጻሜ ካብ ምብጻሕ ንዝሰናኸላ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ብኣኣተን ኣቢሉ ዝውለድ ህፃን ከእንግዳን ነቲ ኣብ ማሕፀነን ዘሎ ዝተፀንሰ ህፃን ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ንሞት ኣሕሊፈን ከይህባ ኣብዚ መዳይ ድጋፍ ዝረኽባሉ መደብ ከም ዘዳለወ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ናይ ድጋፍ መደብ ንደቂ ኣንስትዮ ካሪታስ ብተሰሚየ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበር ኣብቲ ሰበኻ ብዘሎ ጫንፈር ዝድገፍ ክኸውንን ከሎ ፅንሲ ካብ ብምንፃል ሂወት ምእንጋድ ዝብልን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጥንሲ ፍሉይ ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን መንፈሳውን ዘድሊ እውን እንተኮይኑ ኢኮኖምያዊ ድጋፍ ረኺበን ናብ ፅንሲ ምንፃል ፈተና ከይወድቃን ሂወት ከእንግዳን ኩለ መድያዊ ትብዓት ኣብ ገዛእ ርእሰን ከስርፃ ዝድግፍ መደብ እውን ምዃኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።
ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከሰላ ዝተላእከልና ዜና ናይ ስደተኛታት ኣብያተ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከሰላ ዕውድ ድርብ በዓል ኣካይደን ብዕለት 16 ወርሒ 3/2017 ሰለስቲኡ ኣብያተ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከሰላ ብሓባር ተጠርኒፈን ኣብ ቀፅሪ መባእታ ቤት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዕውት በዓል መዛዘሚ ናይ 2016-17 ዓመተ ትምህርትን ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ምምስራት ኣብያተ ትምህርቲ ከሰላን መመረቕታ ናይቶም 12 ክፍሊ ዝወድኡ መበል 17 ዙርያን ድርብ በዓል ብድምቀት ኣኽቢረን ውዒለን። ኣብዚ በዓል እዚ ዕድመ ዝተገብረሎም መራሕቲ ሃይማኖት ካህናት ድብረ መድሃኒ ኣለምን እንዳ ቅዱስ ሚካኤልን ዳይሬክተር ዘይመንግስታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ዞባ ከሰላ ሓውኡስታዝ ባበከር ኬላይ ሓለፍቲ ኮማት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሓለፍቲ ማሕበረ ኮም ህንዳውያን ሱፐርቫይዘራት ኣቦ መንበር ማሕበር መምሃራን ዞባ ከሰላ ተሳቲፎም ነይሮም። መድረኽ ልክዕ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ብመምህር ወልደ ህይወት ቀለተ ተኸፍተ። መምህር ወልደ ህይወት ሓደ ድሕሪ ሓደ ንተሳተፍቲ ናይቲ በዓል ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መልእኽቲ ብምትሕልላፍ ንሓሙሽተ ሰዓት ዝኣክል ዘሎ መደባት ንመድረኽ ዝመርሑ ተምሃሮ ኣረኪቡ። ኣለይቲ መድረኽ ነቲ ካብ ተምሃሮ ዝተዋፁ ኣባላት ክፍሊ ባህላዊ ጉዳያት ናይ ሰለስትዩ ኣብያተ ትምህርቲ ብሽማግለ መምህራን ተመልሚሎም ዘዳልውዎ መልእኽቲ ሓዘል ተዋስኦታትን መዛሙርን ደርፍታትን ዋዛ ምስ ቁም ነገርን ሓንቲ ድሕሪ ሓንቲ እንዳተበላለፁ ብቋንቋታት ትግርኛ፣ ዓረብ፣ ትግረ፣ ብሌን፣ እንግሊዝ ከምኡውን ኣምሓርኛን ናይ ህንዲ ባህሊ ብግቡእ ሰሪዐን ክቕርባን ከለዋ ነቲ ዘቕረበኦ መደብ ዝገልጽ ብመልክዕ ግጥሚ እንዳሃባ ብኽልቲኡ ቋንቋታት ማለት ብትግርኛን ብዓረብን ክሳብ መወዳእታ ግዜ ብጽፈት መርሐኖ። ኩሉ እቲ ተምሃሮ ዘቕረብዎ መደባት ከም ኣብ ስደት ምህላዎም መጠን ባህሎም ንኽፈልጡን ክዕቅቡን ዘዘኻኽር እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ብዝርዝር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባህልን ልምድን ናይ ህዝቢ ዘንጸባርቕ ስለ ዝነበረ ኸኣ ንተሳተፍቲ ናይቲ በዓል ዝመሰጠን ዓብዪ ኣድናቖት ዘሕድረን ትርኢት ነበረ። ካብቲ ዝዘመርዎ መዝሙር ንልቢ ዕዱማ ዝመሰጠ ሓደ ከምዚ ዝብል ነበረ፣ ክነመስግን ኢና ክነመስግን፣ ኣብ ስደት ኮይና ክነመስግን፣ ትምህርቲ ኸፊትኩም ኣምሂርኩምና ክነመስግን ኢና ክነመስግን፣ ድሮ 40 ዓመት ኮይኑ ዕድሜኺ ንክንደይ ብሉፃት ዘምሃርኪ ኣቦይ ኣደይ ሓወይ ሓፍተይ ሓሊፎም በኣኺ ክነመስግን ኢና ክነመስግን፣ ዕድለኛታት ኢና ምዃንና ደቅኺ እንታይ ምዀንና እንተዘይትህልው ንስኺ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦም ንዝመስረቱኺ ክነመስግን ኢና ክነመስግን ዝብል ነበረ። ኣብ መንጎ ናይቲ ዝካየድ ዝነበረ ምርኢት ቃል ተምሃሮ፣ ቃል መምሃራን፣ ብመምህር ክፍላይ ወልደ ጋብር፣ ቃል ኣባ ገብራይ ኣካያዲ ኣብያተ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከሰላ፣ ቃል ሓውባ ብከርኬላይ ወኪል ዘይመንግስታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ተዋሂቡ። ንተምሃሮ ወኪሉ ቃል ዝሃበ ተምሃራይ ድሕሪ ናይ ክብሪ ሰላምታ ንኩሎም ተሳተፍቲ ናይቲ በዓል ድሕሪ ምሃብ ንኩሎም ነቶም ኣብ ነዚ ኣብያተ ትምህርቲ እዚ ኣብ ቦታ ስደት ከፊቶም ብትምህርትን ስነ ምግባርን ተኸስኩሽና ክንዓቢ ዕድል ዝሃቡና ክቡር ነፍሰሄር ኣባ ማሪኖ ሃይለን ንካህናት ማሕበር ካፑቺንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣመስጊኑ። ብፍላይ ከዓ ነባ ገብራይ ብኢደ ማርያም ኣካያዲ ኣብያተ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከሰላ ብቀረባ ኮይኖም መዓልታዊ ንጥፈታት ናይ ኣብያተ ትምህርት ብምክትታልን ኣድላይ ዝበልዎ ንዕብየት ዝሕግዝ ምክርን ሓሳባትን ዝህቡ ልዑል ምስጋና ይብፅሓዮም ኢሉ። ነቶም ቀለማዊ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ብሃገራዊ ኣተዓባብያን ሰናይ ተግባራትን መልሚሎም ዝዕብዩና ዘለዉ ክቡራን መምሃራን ክብርን መጎስን ይኹንኖም ብምባል ኣብ መወዳእታ ኸዓ ናይ ተምሃሮ ግደን ከዘውትርዎ ዘለዎም ጽቡቕ ጠባይን ኣዘኻኺሩ። ቀጺሎም መምህር ክፍላይ ወልደ ጋብር ንመምሃራን ናይ ሰለስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ወኪሎም ብዛዕባ ትምህርቲ መግለጺ ሂቦም። መምህር ክፍላይ ንተሳተፍቲ ዘስምዕዎ መደረ ከም ዝስዕብ ነበረ፣ ክቡራት ኣጋይሽና እንቋዕ ብድሓን መጻእኹም፣ ብምቕጻል ብስመይን ብስም መሳርሕተይ መምህራይን ልባዊ ሰላምታ የቕርበልኩም፣ ብምቕጻል ዝኽሪ ናይ 40 ዓመት ብምስራት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብያተ ትምህርቲ ንስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ናይ መባእታን ማእከላይን ላዕለዋይን ቤት ትምህርትታትን ተጠርኒፈን ኣብ ዘለዋ ልሁመት በዛ ኣጋጣሚ ምዝዛም ናይ 2016-17 ዓመተ ትምህርትን ናይ 40 ዓመት ንሕፃና ስደተኛታት ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ፀሚዳ ዝሃበቶ ኣገልግሎት ትዝክር ከም ዘላ ብምዝካርና እንቋዕ ናብ ዝኽቡር ዕለት እዛ ኣብቃዓና ብል ንፉዕ ተምሃራይ ከም ንፉዕ ሓረስታይ ይምስል ሕማቕ ድማ ከም ሃካይ ሓረስታይ ከም ዝበሃል ሎሚ ድማ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ኣብ መንጎ መምሃራንን ተምሃሮን ፍልጠት ንምሃብ ኣብ ዝተገብረ ናይ እንካን ሃባን ዓውደ ትምህርቲ ብፍላይ ተምሃሮ በብስርሖም ውፅኢት ፍረፃማኦም እተፍልጥ ዕለት ምዃና እተዘክር እየ ነዛ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰት ዓውደ ትምህርቲ ተዋሳእቲ መን እዮም ንዝብል ሕቶ መምህርን ተምሃራይን ወለድን እዮም እዚኣቶም ኣብ ስርሖም ሓደ ከም ሰለስተ ወይ ሰለስተ ከም ሓደ ኮይኖም እዮም ክሰርሑ ዘለዎም ካብ ሰለስተኦም ሓደ ምዝጐድል ዓወት ናይ ተምሃራይ ክረአ ኣይከኣልን እዩ ተምሃሮ ብማዕረ ይምሃሩ ብማዕረ ይምርመሩ ብማዕረ ድማ ይቕጽዑ ፍረፃማ ጻዕሮም ግን ኣብ መንፋዕቶምን ኣብ ምክትታል ወለዶምን ብዝያዳ ዝተመርኮሶ ይኸውን ትምህርቲ ብግቡእ ንክኸይድ ስርዓት ሕጊ ቤት ትምህርቲ ተሓሊሙ ዝኸይድ እዩ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝኽሪ ናይ 40 ዓመት ዝተረቑሐ ወይ ናብ ውርቃዊ ዮቤል ትኸይድ ዘላ ቤት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስደተኛታት ዕድመ ናይ ወዲ ሰብ ዘምሃረት እንተበልና ቃል ኣጋንኖ ይኮነን ከመይ ኣብያተ ትምህርትና ብዘይ ናይ ዜጋ ኣፈላላይ ከም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ህንዳውያን ኣብ ናይ ፍልጠት ጎደና ኮይና ኣስታት ልዕሊ 24,000 ተምሃሮ ዘፍረየት ፍልጥቲ ቤት ትምህርቲ እያ እዛ ን40 ዓመት ዝኸውን ፍልጠት ንህዝባ ዘካፈለት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ብማሕበር ካፕችን ዝግበረልና ዘሎ ሰናይ ተግባራት ብስመይን ብስም መምሃራንን ቀፅልዎ እንዳበልኩ ፀማኹም ካብ ኣምላኽ ርኸብዎ ብል ኦወለዲ ገዛ ኣብ ከውሑም ዝህነፅ እዩ ተሪር ዝኸውን ንፉዕ ተምሃራይ ድማ ናይ ወላዲ ምክትታል ምዝህልዎ ልክዕ ከምዚ ዝበልክዎ ጽኑዑን ንፉዑን ይኸውን ኢሎም ካብዚ ቐጺሎም ከዓ ኣባ ገብራይ ብኢደ ማርያም ኣካያዲ ኣብያተ ትምህርቲ ቃሎም ሂቦም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ቃል ጥቀ ክቡር ኣባ ገብራይ ብኢደ ማርያምን ቃል ኣቶ በብኬር ኬላይ ወኪል ዘይምንግሰብያን ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዒራቅ ምዕራባዊ ከተማ ሞሱል 200 ሰባት ብኣየር ተደብዲቦም ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ክምልከት እንከሎ ነዚ ደብዳብ እዚ ዘካየደ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝምራሕ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ጥምረት ከም ዝኾነ ይንገር ኣሎ እዚ ጥምረት እዚ ነቲ ኣይሲስ ወይ ከዓ ዳዕሽ ዝጽዋዕ ኣስላማዊ መንግስቲ ዝኣወጀ ጽንፈኛ ጉጅለ ንምጥቃዕ ከም ዝቖመ ይዝከር ቤት መኽሪ ጸጥታ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ህሉ ኩነታት ከተማ ሞሱል ብዝምልከት መግለጺ ክህብ መንግስቲ ሩስያ ሓቲታ ከም ዘላ ካብ ኒውዮርክ ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ መደበኛ ሰራዊት መንግስቲ ዒራቅ ንኸተማ ሞስኡል 70% ካብቲ እስላማዊ ጽንፈኛ ጉጅለ ነፃ ከም ዘውፀ ካብ ባቅዳድ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ ህዝቢ ዒራቅ ኣደዳ ሞትን ምዝንባልን ስደትን ካብ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ ሓሊፉሎም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس